Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria e re do të fillojë punën nga e hëna e ardhshme, deklaroi Hashim Thaçi. Ahmeti Sufi mohon zërat se është kandidat për president të Kosovës. Këshilli i Sigurimit diskuton sonte për Kosovën, Vuk Jeremiç do të kërkojë një strukturë të posaçme për hetimin e akuzave të Dik Martit. Kallëzime penale për 60 persona lidhur me trazirat në Kalan e Shkupit. Kuvendi i Shqipërisë i hoqi imunitetin e Lirmetës për t'i hapur rrugën hetimeve për korrupsion. Në Jemen, Libi dhe Iran kanë vazhduan edhe sot protestat. Facebooku si anë kundër diktaturave është specialja e këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në largim i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se qeveria e re do të formohet të hënën. Ai ka mbledhur sot kabinetin e vjetër qeveritar për ta falënderuar për punën e bërë, duke u zotuar më pas se qeveria e re do t'i vazhdojë reformat e brendshme dhe do të angazhohet për zbatimin e agjendës evropiane. Nga Prishtina, Hulsi t'i sjell Ziadin Gashi.
Qeveria e re e Kosovës do të fillojë punën nga e hënë ardhshme, tha sot kryeministri në largim Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë mbledhjes së fundit të qeverisë në largim, të cilën e ka falendëruar për punën e bërë gjatë mandatit tashmë të përmbyllur. Në cilësinë e mandatarit të ardhshëm, Thaçi tha se PDK bashkë me partitë partnere në koalicion kanë arritur të krijojnë një majorancë në kuvend që do të garantojë një qeverisje stabile për mandatin e ardhshëm katërvjeçar.
Në përgjithësinë time si kryeminist dhe mandatar për formimin e qeverisë së re për mandatin e ri 4 vjeçar, të cilin pritet ta fillojmë nga fillimi i javës së ardhshme, pasi që kuvendi i ri me deputet të ri do të mblidhet këtë të hënë. Dëshiroj të theksoj se tani më jam në përfundim të negociatave me partitë politike partnere, me të cilat do të punojmë shumë në realizimin e Kosovës evropiane të zhvilluar.
Ndonse e cilësoi si shumë të suksesshëm procesin e fundit të zgjedhor, tha që tha se angazhimi i parë i qeverisë së re do të përqendrohet në reformat të zgjedhore. Ai tha se do të iniciojë këto reforma dhe si pjesë e tyre do të jenë edhe partitë opozitare.
Do të kemi një bashkëpunim të mirë, tri të pandodhur më herët në raportet pozit-opozit, të mirë në vendit, të mirë në shtetit dhe gjithë qytetarëve. Natyrisht se Kosova do të ketë pozit dhe opozit, por do të kemi shumë gjëra që më tepër do të na afrojnë edhe bashkëpunimin me opozitën në parlamentin e Kosovës për reforma demokratike në politikë, ekonomi dhe legjislacion. Dëshiroj të theksoj se një nga hapat e parë që do të ndërmarr si kabinet i ri qeveritar pra nga java ardhshme do të jetë fillimi i reformës zgjedhore.
I bindur se ka siguruar mbështetjen e kuvendit për qeverinë e re, Thaçi tha se po i vazhdon edhe konsultimet me Brukselin për përmbushjen e agjendës evropiane, ku ai veçoi liberalizimin e vizave brenda 15 muajve, si dhe dialogun me Beogradin. Thaçi tha se ishte i bindur që dialogu me Beogradin do të përmbyllet me njohje të reciproke ndërmjet dyja shteteve. Ndryshe të hënën pritet konstituimi i kuvendit të ri të Kosovës, dhe nëse marrveshja për koalicion, siç edhe është paralajmëruar, do të nënshkruhet këtë javë, pritet që po të hënën kuvendi i ri të mblidhet më pas edhe të zgjedh qeverinë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Struktura e qeverisë së Kosovës është më e fryra krahasuar me homologët e saj në rajon. Deklaratat për shtimet e posteve ministrore sipas politikanëve dhe analistëve janë në dëshmi e pazareve politike. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Qeveria ardhshme pritet të ketë ndryshime, edhe pse asgjë zyrtare është folur se asaj do t'i shtohen ministritë e reja, si dhe në vend të dy do të kenë 4 zëvendëskryeministra. Ndërsa asgjë nuk është konkretizuar e as përbërja e re qeveritare, ish drejtues të qeverisë dhe analist politik vlerësojnë se Kosova nuk ka mundësi buxhetore për rritjen e numrit të ministrive. Sipas tyre, dhe ashtu numri prej 18 ministrive aktuale është shumë i madh. Ish kryeministri Bajram Kosumi konsideron se ideja për shtimin e ministrive ka ardhur pasi që si shprehet taj, partia fituese e zgjedhjeve duhet të bëjë kompromise dhe premtime për të arritur numrin e mjaftueshëm të votave në formimin e qeverisë së re.
Mandatari i qeverisë duhet të bëjë koncesione pjesëtarëve, antarëve të koalicionit, të bëjë shumë kompromise, të hap shumë ministrit, të hap shumë poste qeveritare, e kjo e detyron që të shtojë numrin e ministrive sepse numri aktual i ministrive nuk mjafton për gjithë, prandaj e detyrohet të shtojë. Mendimi im personal është se edhe ky numër që ekziston i ministrive është i zgjeruar, është i panevojshëm kaq shumë, ka disa ministri që mund të funksionojnë në një ministri.
Krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka numrin më të madh të ministrive. Maqedonia i ka 14 ministri dhe 4 zëvendës kryeministra. Shqipëria ka 15 ministri dhe 1 zëvendës kryeministër, kurse Malizi ka 17 ministri dhe ka 2 zëvendës kryeministra. Kosova ka 18 ministri dhe 2 zëvendës kryeministra. Analisti politik Halil Matoshi thotë se nëse do të ketë rritje të numrit të ministrive, ato do të bëhen kryesisht për pazare politike.
Kosova në pozicionin cilin është, do me thonë, dhe vendet më të vogla në Evropë, do duhet të kishë një qeveri minimaliste, do thot me 10-12 resore, ministrore, dërka që ideja për krijimin e 18 apo 20 më shumë ministrive, o objektivisht është luksi tepërt për Kosovën, dhe këtu praktikisht ministri të reja krijohen për me knaqë apetitet politike të politikanëve të ndryshëm.
Kosumi në kohën kur ka qenë kryeministër thotë se kanë ekzistuar vetëm 13 ministri dhe si shprehetaj në kuadrët të tyre kanë ekzistuar edhe zyrat të cilat tashmë janë shëndruar në ministri. Në qeverinë e re të Kosovës thuhet se mund të ketë 4 zëvendës kryeministra. Një gjë e tillë për Kosumin është më e pranueshme se sa të shtohet numri ministrive.
Nëse ka 4 fusha që janë prioritet për qeverinë, mund të ketë 4 zëvendës kryeministra, secili mund të mbulojë një fushë prioritare për qeverinë. Kjo nuk e ngarkon do thot buxhetin, sepse të ketë një zëvendës kryeministër ose dy më shumë ose më pak nuk nënkupton edhe një infrastrukturë të tërë administrative që nënkupton ministria.
Por Matoshi gjithashtu e kundërshton mundësinë e emërimit të 4 zëvendës kryeministrave.
Absolutisht edhe kjo do të thotë është qeveri megalomane, sepse objektivisht mjafton një zëvendës kryeministër, po ashtu këto funksione ju dhurohen njerëzve për hir të kënaqjes së apetiteve politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët e vlerësojnë në mënyra të ndryshme marrëveshjen për koalicion qeverisës mes Partisë Demokratike dhe AKR-s. Belul Beqaj vlerëson se ky koalicion nuk e ka jetën e gjatë, derisa Driton Lajçi mendon se ai do të ballafaqohet me probleme të shumta, por do të mbijetojë. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi thotë se marrëveshja e PDK-s dhe AKR-s paralajmëron se qeveria e re do të krijohet brenda fatit kushtetues dhe se është mjaft pozitive që partitë politike po arrin kompromisin pa ndërmjetësimin e faktorëve ndërkombëtar. Megjithatë, ai vlerëson se qeverisja nga koalicioni PDK-AKR do të përcillet me shumë vështirësi.
Duke marrë parasysh realitetin në Kosovë dhe përvojën e mahershme që ka qenë mes PDK-s dhe LDK-s, ku në momentet fundit është prish koalicioni, nuk mund të jemi shumë optimist se ky koalicion do të kaloj lehtë. Ky koalicion do të përballet me shumë vështirësi, me probleme të shumta, dhe kësaj radhe shtuar edhe një fakt i cili është mjaft i rëndësishëm për demokracinë e Brisë të Kosovës, e ai është një opozit e fort në parlamentin e Kosovës.
Ndërsa analisti Belul Beqaj vlerëson se koalicioni PDK, AKR dhe Pakicat do të ketë jetën e shkurt dhe krijon situatën që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme.
Unë jam i sigurt se ky koalicion nuk do të jetë i zgjatë, por do të ishte mirë sikur të ishte bërë një koalicion i gjerë dhe me marrëveshje, dhe do të ishte shumë të them në nivelin e policisë, sikur pikrisht lideri i cili është më i votuar në këtë proces zgjedhor të kontestuar të organizoni konferencë për media dhe të deklaroj se si është i vetëdijshëm për gjendjen e krijuar dhe si për këtë të propozoj një koalicion të gjerë përmes të cilës bashkërisht do të definonin kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme dhe kushtet se si do të zhvillohet ai proces.
Por ndryshe mendon analisti Lajçi, i cili thotë se nuk beson se mund të ndodhë shpejt ndonjë dështim i këtij koalicioni dhe zgjedhjet e parakoshme. Sipas tij, një gjë e tillë nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës dhe nuk i konvenon as bashkësisë ndërkombëtare.
Është interes edhe i bashkisë ndërkombëtare, konkretisht në këtë rast i BE-s, që Kosova të jetë partner dhe Kosova është hisenik në agendën që ka shpallë Bashkimi Evropian për vitin 2019, në ndërto është edhe takimi me Serbinë për normalizimin e raporteve në NDS së Serbisë dhe Kosovës. Prandaj këtu edhe bashkia ndërkombëtare mendoj unë do të jep hes pasere Kosovës, qeverisë, partnerëve të koalicionit të injeksione për krahje në mënyrë që ta ketë sa më shumë që është e mundshëm jetën e gjatë.
Në anën tjetër subjektet politike të cilat pritet të jenë opozitë në kuvendin e Kosovës e kanë quajtur pazar politik marrëveshjen e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës Kosova e Re, por edhe si marrëveshje për interesa personale të krerëve të këtyre dy partive. Analisti Beçaj thotë se vlerësimet e tilla nuk janë objektive nga ana e opozitarëve të ardhshëm.
Argumentimi i fortë i opozitës do të ishte nuk mund të bëhet një koalicion i cili ka rezultuar nga zgjedhjet e manipuluara. I njëti problem mund të adresohet edhe në opozitë për faktin se ata nuk kanë një koalicion për shkak të marrëveshjeve dhe qëllimeve të veta politike, jo për interes të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nuk jam kandidat për president, thot nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi, një ditë pasi emri i tij është përmendur si një kundër kandidat i mundshëm i drejtuesit të AKR-s Bexhet Paçolli për president të Kosovës. Në intervistën për programin tonë, Sufi nuk e përjashton mundësinë që nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës apo edhe nga vetë opozita të jetë një kandidat që do të sfidonte zotin Paçolli. Me Ahmeti Sufin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Sufi, dje është lakuar emri juaj si kandidat i mundshëm për president krahas kandidatit Aleancës Kosova e Re. Çka ka të vërtetë në këtë mes?
Jo, nuk është e vërtetë, më shumë është spekulim, ka të bëjë me interesim të medjave dhe çarçeve të caktuara që unë nuk e di. Me mua nuk ka biseduar askush në këtë drejtë.
Po brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është diskutuar një mundësi e tillë, qoftë ju apo edhe dikush tjetër thjesht të keni me që ekziston mundësia që edhe parti tjera të kenë një kandidat
në. Besoj në ditët në vijim do të kemi takime në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, do të shohim se si do të jetë edhe në votimin për president Kosovës dhe do të kemi një vendim të përbashkët. Prandaj konsideroj se deri më tani vetë fillimi, po më vonë shohim se a kanë edhe parti tjera ndonjë kandidat i cili do të mund të sfidonte zot Paçolli.
Do të bashkëpunoni edhe me parti tjera opozitare për të pasur një kandidat si blok opozitar?
Këtë do ta vlerësojmë në organet tona të partisë. Momentalisht nuk ka asgjë atë.
Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që të ketë mbase një kandidat nga opozita?
Në mandatin e kaluar ne kemi pas një kundërkandidat, prandaj mund të ketë edhe kësaj herë kundërkandidat të zotit Paçolli dhe do të shohim se si do të vijnë punët nëse ka ndonjë marrëveshje të partive opozitare të cilat mund të kenë një president konsensual.
Zoti Isufi, a do të mund dhe si do të mund funksionojnë institucionet me një formulë të tillë kur presidenti nuk i takon koalicionit qeverisës?
Realisht tani ne kemi të bëjmë me një gjendje faktike me numra në parlamentin e Kosovës, kur partitë të cilat i konsiderojnë në opozitë kanë më shumë deputet shqiptarë sesa ata që janë opozitë. Prandaj kjo mund të ndryshoj edhe gjendjen në prezidentin e presidentit Kosovës.
Zoti Isufi, seanca konstituive e kuvendit është caktuar të mbahet më 21 shkurt, pra të hënën e ardhshme. Çfarë qëndrimi do të mbajë AK-ja? Do të votojë nëse kërkohet për kandidatin e koalicionit dhe për miratimin e qeverisë së re?
Ne do të kemi një vlerësim në Këshillin Drejtues Partisë dhe nga ky vlerësim do të kemi pozicionin tonë. Megjithatë konsiderojmë në këtë moment që jemi parti opozitare, prandaj do të kemi rol në opozitar.
Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Tre të dyshuar u arrestuan në tri raste të ndara në veri të Mitrovicës për zotrim të armëve ilegale. Policia e Kosovës tha se dy janë të përkasis etnike serbe, ndërsa i treti bosnjak. Të dyshuarit pas deklaratave të marra në polici u liruan në procedurë të rregullt të paraqitjes së tyre në gjykatën përkatëse. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot do të shqyrtojë situatën aktuale në Kosovë. Në takim do shqyrtohet raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se do të kërkojë zyrtarisht që ky trup të iniciojë mekanizmin hetues për të sqaruar pretendimet në raportin e Dik Martit. Ai tha se duhet mundësuar që ky mekanizëm hetues të ketë kapacitet për mbrojtjen e dëshmitarëve. Të gjitha krimet e luftës në ish Jugosllavi deri tash janë hetuar përmes mandatit të Këshillit të Sigurimit. Nuk duhet të jetë ndryshe as në këtë rast, tha Jeremić. Ministra e Brendshme e Maqedonisë tha se do të ngrihen kallëzime penale për 60 pjesëmarrës në incidentin në Kalan e Shkupit, pasi u identifikuan edhe 30 të tjerë. Gordana Jankulovska tha se deri tash nuk ka kërkesë për protestë të re lidhur me kishën muze. Ajo shtoi se do të sankcionohen të gjithë që mendojnë të marrin pjesë në ngjarje të tilla ku mund të prishet rendi publik. Kuvendi Shqipërisë i hapi rrugë prokurorisë për të hetuar kreun e Lidhjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. Me shumicë votash deputetët votuan për heqjen e imunitetit Metës, i cili akuzohet për korrupsion pas publikimit të një videoje nga deputeti Dritan Prifti. Videoja ju dorëzua prokurorisë nga vet Prifti. Në seancën e ardhshme pritet i heqet imuniteti edhe Dritan Priftit. Kundërshtarët dhe ithtarët e presidentit Ali Abdullah Saleh janë përleshur sërish në kryeqytetin Yemen. Studentët pranë Universitetit të Sanas janë penguar të marshojnë në qendër të qytetit nga përkrahësit e regjimit që i sulmuan me shkopin, gur dhe thika. Policia ka shtënë në shenjë paralajmërimi, por nuk ka mundur të mbajë kontrollin. Katër vet janë lënduar në ditën e katërt të protestave kundër regjimit. Në Bengazi të Libisë u zhvilluan përleshje të ashpra ndërmjet protestuesve dhe policisë. Rreth 10 vet u plagosën kur turma e zemruar me arrestimin e një aktivisti sulmoi me gur policinë. Trazirat e këtij lloji janë të parat në Libi që kur nisën kryengritjet popullore në rajon. Ndërkohë televizioni shtetëror transmetoi pamjet e një tubimi në kryeqytetin Tripoli në mbështetje të liderit Muammar Gaddafi, i cili 40 vjet është në pushtet. Përkrahësit e qeverisë iraniane janë përplasur me kundërshtarët e tyre gjatë ceremonisë përkujtimore për vrasjen e studentit Sani Jaleh, i cili u qellua për vdekje të hënën gjatë protestës antiqeveritare. Opozita tha se ai ishte pjesëmarrës i protestës, por qeveria tha se ai ishte pjesëtar i forcave të sigurisë dhe se u vra nga grupi rebel Mujahedinët e Iranit. Prokurori i përgjithshëm tha se do të ndërmerren veprime ndaj liderëve të opozitës Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi, të cilët bën thirrje për demonstrantat. Dielli zhvënësit radikal i ftuan autoritetet i nxjerrin para gjyqit dhe t'i ekzekutojnë dy liderët opozitar. Rreth 2000 njerëz i sulmuan zyrat qeveritare dhe u përpoqën t'i vënë zjarrin në shtëpisë së guvernatorit në shenjë pakënaqësie nga shërbimet publike në qytetin irakian Kut në jug të Bagdadit. Asociated Press citoi zëdhënësin e pushtetit rajonal të ke thënë se të paktën 13 njerëz janë lënduar. Agjencia France Press raportoi se një njerëz është qelluar për vdekje nga rrojet e sigurisë dhe rreth 30 të tjerë janë plagosur. Silvio Berlusconi tha se nuk është i shqetësuar nga akuzat për marrëdhënie seksuale me një minorene dhe abuzim me pushtetin. 74 vjeçari tha se synon të përfundojë 2 vitet e mbetura të mandatit si kryeministri i Italisë. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet deri me 15 vjet burg. Skandali është sfida më e madhe në karrierën politike të Berlusconit, i cili shpesh herë është përballur me pretendime për korrupsion. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Vetëm klinika kardiologjike në Prishtinë ka shpërdoruar 600.000 euro materiale, derisa ka kryer vetëm 3 ndërhyrje kirurgjikale. Ky është vetëm një nga shembujt e keqpërdorimit të fondeve në sektorin e shëndetësisë publike. Për më shumë në këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare Joral Her bën kërkesa për furnizim me barna të panevojshme nga profesionistët shëndetësor, të cilave më pas u ska dhënë afati i përdorimit, thon zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Një kërkesë e tillë është bërë nga klinika kardiologjike invazive për stenda në mënyrë që të kryen operacionet e zemrës. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se bëhet fjalë për një furnizim prej 800.000 eurosh. Zoti Tolaj shpreh shqetësimin e tij lidhur me paraqitjen e këtyre problemeve.
Veçanti është kardiologjia invazive, ku ne gjatë vitit 2010 kemi furnizuar me një material shpenzues për i rrëth 800.000 euro, por që fatkeqësisht shfrytëzimi ka qenë shumë minor, afër 600.000 euro kanë mbetur të pashfrytzuara.
Zoti Tola i shton se i ka dërguar letër zyrtare drejtorit të atëhershëm zoti Alisa Driut, duke kërkuar shpjegim se pse janë bërë kërkesa të këtilla dhe pse një gjë e këtill më pas nuk është shfrytzuar. Në anën tjetër, zoti Alisa Driu, ish drejtor gjeneral i qendrës klinike universitare, thotë se me të ardhur në këtë pozitë, këtë material e ka gjetur në klinikën kardiologjike.
Kur startu në marrëdhënien e punës, që në klinikën universitare, unë kom gjetë shumë stenda atje, kështu më shrapërtu prej drejtorisë. Disa prej ty në thëshin se i kanë qënë Shqipëri, si janë aty heqë, disa ju ka skadua fatë.
Ndërkaq zoti Tola i pohon se udhëheqësi i QKUK-s në këtë rast zoti Sadriu duhet të jetë njoftuar për të gjitha furnizimet që bëhen në këtë institucion.
Nga aspekti i analizës time, mund të them që shpeshherë ndikimi i kompanive farmaceutike dhe i furnizuesve të caktuar në ekspertët tonë, në profesionistët tonë shëndetësorë është më i madh se sa që duhet të jetë, duke i detyruar ata që të bëjnë porosi të cilat në fakt nuk janë nevoja reale dhe nuk janë cilësi reale i cili ju duhet institucioneve shëndetësore.
Por zoti Sadriu fajin e hedh tek kardiologët, të cilët sipas tij asnjëherë nuk kanë qenë të interesuar të kryejnë operacionet e zemrës në këtë klinik, derisa të njëjtit kardiolog këto shërbime edhe me kushte edhe më të këqija sipas Sadriut i kanë realizuar në spitalet private.
Paçam një takim me të gjithë kardiologët, cilin janë shëshi dhe analizuan detale gjitha proceset dhe mundësit e vazhdimit punës lidhur me trajtimin e kësaj lloj smundje. Nga 24 kardiolog, 22 kanë qenë kundër asaj, të ngritë gjithçfarë probleme, edhe pse shumë disa prej tyre kanë punuar në ordinanca private në kushte më të këqija.
Sidoqoftë në klinikën e kardiologjisë invazive edhe përkundër porosive me qindra mijëra euro, deri tani janë kryer vetëm 3 operacione të zemrës, derisa pacientëve u mbetet të operohen në klinikat private apo dhe jashtë shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në minutat vijuese ndalemi tek specialja e këtij emisioni. Zhvillimi i teknologjisë zakonisht është përcjell me përsosjen e mjeteve të komunikimit, të cilat kanë mundësuar depërtimin e fjalës së lirë në shoqëritë e mbyllura ku rreziku kryesor është parë tek liria e shprehjes. Interneti e bëri botën më të vogël, por në vitet e fundit mundsoi edhe krijimin e rrjeteve sociale, pa të cilat nuk mund të paramendoheshin shumë ngjarje që sipas ekspertëve sot po ndryshojnë peizazhin politik. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Rjetet sociale po i përcjellin të gjitha ndryshimet e mëdha. Për shembull, protestat pas zgjedhjeve në Iran, përmes Facebookut u organizuan shumë tubime, ndërsa YouTube dhe Twitteri ja zbuluan fytyrën regjimit. Celulari dhe YouTube ja shfaqen botës vrasjen e aktivistes Neda Soltani, e cila u bë simboli rezistencës së protestuesve iranian. Wael Gonim, drejtori ekzekutiv i kompanisë Google, ishte 12 ditë në burg në Kairo, kur u lirua i kërkuan të bëhet zëdhënës i protestave. Mbështetjen ja kishin dhënë 130 mi antar të Facebookut. Luke Elnut është përgjegjës i faqes së internetit në Radio Evropa e Lirë. Ai thotë se rrjetet sociale kanë rol të konsiderueshëm në arritjen e synimeve politike.
I think there's definitely a role for social media in Egypt and Tunisia. I think it's very difficult and it's too early to say how big that role is yet.
Mendoj se përfundimisht rrjetet sociale kanë rol në Egjipt dhe Tunizi. Është e vështirë dhe herët të thuhet se sa është ky rol. Opozita në këto vende e shfrytëzoi Facebookun për të përhapur protestat. Dhe këtë e bëri mirë, por ata përdorën edhe taktika tradicionale jashtë internetit, thot Elnut. Po a mundet teknologjia informative të ndryshoj peisazhin politik? Elnut thot se disa pushtete reaguan me njëherë për t'i penguar këto rjete, si që ishte rasti në Tunizi, por me gjithatë peisazhi politik ndryshon.
I think it does change the landscape. I think the biggest change of the landscape is the way that social media has reduced transaction cost.
Mendoj se ndryshojnë peizazhin, sidomos për faktin se nuk kushtojnë shumë. Për shembull, nëse do të doja ta filloja një protestë, e kam shumë lehtë të nxjerr 20.000 protestues. Nuk duhet ta bëj përmes mediave të opozitës, thjesht e bëj përmes Facebookut. Sa për shpejtësinë, rrjetet sociale janë pa konkurrencë, sepse gjërat i përhapin shpejt dhe shumë lirë, pohon Elnut. Por ai tërheq vërejtjen se rrjetet sociale mund të përdoren edhe nga ekstremistët për të shtyrë përpara agjendat e tyre.
Well, that's the biggest problem, because as much as the web enables democrats, it also enables extremists. I know that in the Balkans there's examples of very nationalistic Facebook groups.
Ky është problemi më i madh, sepse derisa interneti u jep mundësi demokratëve, ai u jep mundësi edhe ekstremistëve. Për shembull, në Ballkan kemi shembuj të rrjeteve nacionaliste në Facebook. Ky është problemi. Teknologjia është neutrale, mund të përdoret për të mirë apo për keq. Kjo nuk mund të pengohet, por mund të luftohet nga shoqëria dhe nuk është problem teknologjik, por dukurime e gjerë sociale dhe kulturore, pohon Elnut, përgjegjës i faqes së internetit të radios Evropa e Lirë. Gjërat sot janë thjeshtësuar. Aktivistët e opozitës nuk janë më njerëz me altoparlant në duar që rekrutojnë i thtar në përtubime politike. Ata janë disa të rinj që me laptop në dorë mund të bëjnë mrekulli, madje të rrëzojnë edhe qeveri.
Mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen sunduesve autokrat që ofshin miq apo armiq të vendit të tij, se ata nuk mund ta mbajnë pushtetin me friksim dhe dhunë dhe se duhet ta dinë se bota po ndryshon. Obama gjithashtu ka mbrojtur përgjigjen e shtëpisë së bardhë ndaj revolucionit në Egjipt. Për më shumë le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Presidenti amerikan Barack Obama u ka dërguar një vërejtje sunduesve autokratik, duke thënë se ata nuk mund ta mbajnë pushtetin me friksim dhe dhunë.
You can't maintain power through coercion. At some level in any society there has to be consent.
Jo, nuk mund ta mbani pushtetin nëpërmjet detyrimeve. Në një mënyrë, në secilën shoqëri duhet të ekzistojë marrëveshja. Kjo është veçanërisht e vërtetë në këtë epokë të re, ku njerëzit mund të komunikojnë jo vetëm nëpërmjet të qeverive të centralizuara ose televizioneve të udhëhequra nga shteti, por ata mund të kenë mbështetje në telefonat e mençur ose në Twitter dhe të mobilizojnë qindra mijëra njerëz, tha Barack Obama. Këto komente ai bëri gjatë një konference për media që nuk ishte e paraparë në Washington, me rast ai po ashtu e mbrojti qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Egjiptit gjatë afro 3 javëve të protestave, të cilat më 11 shkurt e detyruan të tërhiqet aleatin për një kohë të gjatë Hosni Mubarak, një figurë autoritare që me grosht të hekur të qeverisi për 30 vite. Revolucioni në Egjipt, që u bë pas kryengritjeve të ngjashme në Tunizi, i kanë inspiruar demonstruesit për demokraci në Bahrein dhe Yemen dhe thirrje për aksion në Siri dhe në Libi. Vala e protestuesve kundër regjimeve që e ka përfshirë rajonin nuk paraqet asgjë tjetër posa refuzim kolektiv të botës arabe ndaj sunduesve, të cilët për dekada kishin pasur njërën dorë në qafën e tyre e tjetrën në xhepin e tyre. Shtëpia bardhe kishte pasur dilema se si të reagojnë ndaj kryengritjes në rritje në Egjipt, që përbëj vetëm nga thirrja e tyre për qetësi dhe përmbajtje në pjesën e shërbimeve të sigurisë. Zyrtarët e administratës përfshirë dhe presidentin Barack Obama, dukej se ishin të pasigurt se me sa forcë ata do të dojë të kërkonin nga Mubaraku të nështroj kërkesave dhe të tërhiqej me njëherë. Kritiket e kanë akuzuar Barack Obamën se nuk i kanë mbështetur mjaft protestuesit. Por Barack Obama tha se në çdo shkallë, gjatë të zhvillimit të revolucionit në Egjipt, Shtetet e Bashkuara kalibruan në mënyrë të drejtë dhe se ne ishim në anën e drejtë të historisë.
The message that we've sent even before the demonstrations in Egypt has been to friend and foe alike that the world is changing.
Mesazhi që ne e dërguam edhe para demonstratave në Egjipt, për mikun apo armikun, ishte se bota po ndryshon. Se ju e keni një gjenerat të re të lëvizshme në lindjen e mesme, që po shikon për mundësi më të mëdha, dhe nëse i qeverisni këto vende, ju duhet të ndryshoni, tha Barack Obama. Duke ju referuar numrit në rritje të vendeve arabe që janë prekur nga aktiviteti demokratik, Obama ka kërkuar nga sunduesit që ndaj protestuesve të përgjigjen në mënyrë paqësore, dhe tha se Shtetet e Bashkuara çdoherë do ta mbështesin të drejtën e shtetasve për shprehje të lirë dhe liri të tubuarit. Zoti Obama po ashtu është shprehur edhe lidhur me dy rundet e fundit të demonstratave në Iran nga kundërshtarët e regjimit, që kanë çuar edhe në humbjen e jetës së dy njerëzve dhe thirrje në parlament për ekzekutimin e dy liderëve opozitar. Obama tha se i duket ironike që Teherani i lavdroi demonstruesit në Egjipt, ndërsa tash po i rrah njerëzit që po përpiqen të shprehen në mënyrë paqësore në vendin e tyre.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria e re do të filloj punën nga e hëna e ardhshme, deklaroi Hashim Thaçi. Ahmeti Sufi mohon zërat se është kandidat për president të Kosovës. Këshilli i sigurimit diskuton sonte për Kosovën, Vuk Jeremiç do të kërkojë një strukturë të posaçme për hetimin e akuzave të Dik Martit. Kallëzime penale për 60 persona lidhur me tre zirat në Kalan e Shkupit. Kuvendi i Shqipërisë hoqi imunitetin Ilir Metës për t'i hapur rrugën hetimeve për korrupsion. Në Jemen, Libi dhe Iran kanë vazhduar edhe gjatitës e sot me protestat. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi rajoni e Bote në veçantime, thekse tek zhvillimet të përkrimin e qeverisë së re në Kosovë, edhe në edicionin ton të mbrëmjes, atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.